Көңілім көп деді ғой, дертім қалың. Ұмыттырдау көргіннің көркің бәрін. Жігерлендім жаныма күш бітіріп, аспандырған асаулау толқындарын. Көз алдымда тамшелес күнгі сыңы, толқын тұлпар бір құлап бір десіріп. Бір ғажайып күй көштім, тулағандай алып айдың төсінде жыр көсіліп. Жалыққанда тас дірлік, тас жүйеден. Толқының аталайлар бас сүйеген, тұнығына бойлатқан тереңдіктің қасиетіңнен айна алдым. Каспи өлең, каспи өлең, каспи жыр, каспи ғұмыр, жағаңа кеп жанарым жастыйды бір. Толқының әлесіп бір туламай, қалай тұрам, үн-түнсіз кешпейді бір. Жет алмастан сән біткен жағаңа луан, алыстағы көңілім саған ауған. Міне, бүгін төріңе келді ау алып, қанатына қондырып шағаларман. Көк жекпен астасқан көк келбетің, келбетің мен көңілді көп тербедің. Көркің елтіп, сүңгідім тұңғиыққа, толқыныңа жармасып көк көрлөдім. Бұлай өткен бұрынғы ай күнім ғай, толған бағам теңіз жыр жайлы мұндай. Тәңірі маған күш берсін, тағдыры ешсем, Каспидің айдынындай.